Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä riippusillalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään aloitamme Yleisradion 100-vuotistaipaleen juhlinnan kysymällä yhteiskuntahistorioitsija Jukka Kortilta, miten Yle on vaikuttanut suomen kieleen. Kuuntelemme, miten kattila soimaa väärää kantta, ja lopuksi otamme selvää. Kuka tai mikä voi olla kyytipoika? Ulkopolitiikka on politiikan aloista yksi vaikeimpia. Kun tavallisessa politiikassa riittää, että puhuu niin kuin poliitikko, ulkopolitiikassa pitää puhua saman aikaan myös diplomatiaa. Ja se on aivan oma verhoilun ilmaisun aarreaittansa, jossa viesti on usein muotoiltava niin, että sen oivaltaa vain se, jota asia koskee. Ei siis ihme, että kuulijamme nimimerkki Kattila kantensa valitkoon oikein. Kielisotilas ja Kirsi V. hieräisivät silmiään törmätessään uuteen diplomatiapolitiikan ilmaisuun Ylen ykkösaamussa marraskuun lopulla. Ulkoministeri puntaroi siellä asioita seuraavasti. Siinä kyllä kattila soimaa väärää kantta. Kuulijamme kattilakantensa valitkoon oikein jäi pohtimaan kattilan väärän kannen soimausta näin. Lieneekö kyseessä tiivistelmä sanonnoista, pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin, haukkua väärää puuta ja vakka kantensa valitsee. Kirsi V. puolestaan tuumi. Onko nyt puurot ja vellit väärissä astioissa? Niinpä niin, kuulijamme ovat aivan oikeilla jäljellä. Tai ainakin luulisin niin. 100 vuotta sitten vuonna 1926 Suomessa oli asukkaita jotakuinkin puolet siitä, mitä nyt. Syntyvyys oli Suomen virallisen tilaston mukaan laskussa, niin kuin monena vuonna jo sitä ennen. Väestön määrä oli silti kasvanut, koska maahan oli muuttanut paljon ihmisiä, peräti 2500 ihmistä. Huhtikuussa naiset saivat Suomessa täydet oikeudet päästä kaikkiin valtion virkoihin, lukuun ottamatta puolustuslaitosta ja kirkkoa. Joulukuussa 100 vuotta sitten 35-vuotias näyttelijä Markus Rautio sai uuden työpaikan, kun vasta perustettu Yleisradio tarvitsi ohjelmahankkijan ja lastenohjelmien toimittajan. Myös 40-vuotias oopperalaulaja Alexis Af Enehjelm sai Yleisradiosta työpaikan, kun hänessä tuli radion ensimmäinen kuuluttaja. Yhteiskuntahistorioitsija Jukka Kortti, te olette laatinut yhdessä Reetta Hännisen kanssa tutkimuksen Yleisradion historiasta nimeltään Kansan ääni ja kuva. Mitkä olivat ensimmäiset sanat Suomen Yleisradiossa 9. syyskuuta 1926?
Tietojeni mukaan tämmöistä tarkkaa tekstiä ei kai ole säilynyt. Luultavastihan totesi jotain sen suuntaista, kuten Huomio Oy Suomen Yleisradio AB Finland Rundradio aloittaa lähetyksensä. Mutta varsinainen aloituspuhehan siinä ensimmäisessä lähetyksessä oli tämän väliaikaisen toimitusjohtajan L.M. Viherjuuren puhe heti sen jälkeen. Et se on kyllä säilynyt.
Viherjuuren puhe kuulostaa mukansa tempavalta radioviihteeltä. Mitä puhe käsitteli?
Se toi siinä esille paitsi sen, että nyt alkaa tällainen uusi viestintäväline, myös toi esiin jo muistaakseni ihan siinä alkulauseessa, että tämä perustuu näiden radioamatöörien työlle. Ja sitten toi myös esiin näitä, mitä se nykykielellä julkinen palvelu tarkoittaa ja niin edelleen.
Kiinnitettiinkö radiossa puhuttuun kieliasuun erityistä huomiota jo silloin aluksi?
No tottahan toki tämä kieli oli, tai piti olla huoliteltua. Tästäkään minulle ei ollut tullut ilmi dokumentteja, että jossa sitä olisi ohjattu millään kirjallisella selkeällä ohjeistuksella näin alkuvuosina. Ja pikemminkin radio oli vaan niin kuin yksi osin tosi tärkeä siinä, miten suomalaista kirjakieltä ohjattiin. Toki tämmöistä niin kuin ohjeistusta oli puheenohjelmien muotoseikkoihin, jotka liittyivät niin kuin erilaisiin genreihin. Se oli tietenkin erilaista esitelmissä ja sitten oli näitä niin kuin ensimmäisiä kuunnelmavirityksiä, joissa tietenkin oli erilaista lausuntaa oli ja STT-uutisia. Että totta kai se vähän riippui myös, että mikä oli se lajityyppi, mitä siinä alkuvuosienkin radiossa oli. Se oli itsestään selvää, että pyritään puhumaan mahdollisimman hyvää kirjakieltä, mutta toki jatkossa siitä tuli kyllä ohjeistuksia ja yllättäen juuri silloin 60-luvulla.
Oliko tälle kirjakielelle mitään vaihtoehtoja? Miksi ei ruvettu puhumaan murteella tai puhekielellä? Vai pitäisikö ensiksi kysyä, että miksi ruotsinkielistä radiokanavaa ei syntynyt ensimmäisenä yhteiskuntahistoriassa Jukka Kortti?
No siis Yleisradiohan oli alusta lähtien kaksikielinen. Ruotsinkieliset ei ollut mikään erityisryhmä. Et se oli Suomen toinen virallinen kieli ja nämä ensimmäiset lähetykset, niin niitä juonnettiinkin kahdella kielellä. Jokainen radiolähetys aloitettiin sanoilla huomio, huomio, Suomen Yleisradio, aallonpituus 375, give act, Finland's Rundradio, Wavelength, 13.75. Et ne oli kaikki tuplattiin ruotsinkielinä silloin ihan ensimmäisenä vuosina.
Kansalaiset Medborgeri.
Niin, juuri näin. Mutta sitten alettiin aika pian menemään, varsinkin sen jälkeen, kun tämä Lahden suurasema valmistui vuonna 1928, jolloin se yleisö laajeni huomattavasti ja varsinkin tuonne Itä-Suomeen, niin sen jälkeen alettiin tavallaan nykykielellä tämmöisiin omislotteihin nämä kielet. Että ihmiset tiesi, että milloin tulee ruotsinkielistä ja milloin suomenkielistä. Mutta ongelmiahan sitten tuli ennen kaikkea sitten näillä ihan umpiruotsinkielisillä alueilla, varsinkin tuolla rannikolla, jossa jos ajatellaan maanviljelijöille säätiedotukset oli todella tärkeitä alusta alkaen, samoin kalastajille. Ja ne oli nämä ruotsinkielisen rannikon kalastajat, niin ne olisi niin kuin kaivannut niitä ruotsinkielisiä. Ja sinne ei se Lahden suurasema kuulunut, että siinä oli tämmöisiä teknisiä ongelmia myös. Ja täytyy tosi muistaa, että näin yhteiskuntahistoriallisena täytyy korostaa sitä, että silloinhan 20- ja varsinkin 30-luvulla Suomessa oli aika vahva tämä kielitaistelu, mikä ennen kaikkea ilmeni tuolla sivistyneisten piirissä ja yliopistoissa, kun Urho Kekkoset ja muut akateemisen Karjala-seuran jäsenet ja nämä suomalaisuusliikkeen ihmiset niin aika hanakastikin vastusti tätä ruotsin kielen asemaa ja sehän oli jopa ylimääräisten eduskuntavaalien aiheena. Mutta enemmän se valittaminen siitä Yleisradiosta linkitty musiikkiin. Että se sopraanojen korolatuuri laulu, niin se oli sellaista, mikä varsinkin sen ajan radioiden äänentoiston kannalta niin saattoi olla kyllä aika rujon kuulosta. Että enemmän olisi haluttu kuunnella hanurisoittoa. Kyllähän noista paljon on noista muistitietoaineistoissa tulee ilmi sekin, että kuinka niin kuin monet ihmiset, jotka ei ollut kuullut ikinä taidemusiikkia, niin kuulivat sitä ja saattoi olla ihan merkittävääkin. Plus sitten ennen kaikkea radioteatteri. Monethan ei ollut, okei, seurojen taululla oli saattanut olla jotain näytelmiä, mutta juuri näitä klassikoita kuultiin ja muuta, että ei se nyt pelkästään ollut kärsimystä. Jos puhutaan sitten kielestä, niin mä luulen kanssa, että kyllähän niin kuin ihmiset sieltä oppi myös suomen kieltä, tiettyjä termejä ja vierasperäisiä sanoja ja niin edelleen.
Niin, siis tämä kirjakielen valinta, oliko vähän sillä tavalla, että siihen aikaan ei muita vaihtoehtoja ollut, että ei ollut mitään sellaista yleispuhekieltä?
Niin, toki tämmöinen rennompi yleiskieli oli vielä 100 vuotta sitten vähemmän yleistä, mutta kyllä sitä sellaista mun mielestä oli jo alkuaikoinakin. Varsinkin lastenohjelmissa just tämä mainittu Markus, se tähän saattoi jutella niiden lasten kanssa varsin rennosti. Ja sitten myös näissä reportaaseissa, jotka alkoi yleistyä varsin 30-luvulla, kun nämä tallennusvälineet alkoi kehittymään. Ensin tuli tämä pieni levy, mihin mahtui muutama minuutti, mutta sitten sotien jälkeen, kun Saksasta saatiin olympialaisia varten näitä ensimmäisiä nauhureita, niin sehän aloitti sitten se semmoisen niin kuin radioreportaasien kulta-ajan, joka jatkui sinne ihan 60-luvun lopulle saakka. Ja siellähän kyllä, mitä me on korostettu aika paljon tuossa meidän kirjassakin, niin se, millä tavalla varsinkin näitä maakuntien tavallisten ihmisten arkea kuvattiin ja haastateltiin heitä ja he saivat puhua kyllä ihan murteellakin. Että kyllä sitä on ollut myös muutakin kuin sitä pelkkää kirjakieltä.
Tämä kirjakielen käyttö, se palveli radion sivistystehtävää, mutta tavallaan sillä oli vai oliko semmoinen kansakuntaa eheyttävä tehtävä, että ihmiset voisivat ajatella, että emme ole hämäläisiä, savolaisia ja lounaissuomalaisia, vaan että olemme suomalaisia. Että meillä on yhteinen kieli olemassa. Yhteiskuntahistoriallisia Jukka Kortti.
Joo, totta kai. Ja sama idea oli monessa muussakin maassa. Että sillä pyrittiin tuomaan sitä esille. Täytyy myös muistaa, että kun vertailee noihin muihin maihinkin, varsinkin johonkin Britti-imperiumin aikaiseen Iso-Britanniaan, niin siellä oli kuitenkin todella monenlaista englannin kielen versiota, että se oli tietyllä tavalla luontevaa, että siihen otettiin tämmöinen niin kuin sivistyneistön kieli. Oikeastaan kaikista tiukempia tämmöisiä sivistyspääjohtajia on ollut Hella Vuolijoki, joka oli silloin sotien jälkeen, oli tietenkin taustaltaan kulttuuri-ihminen ja kirjailija. Hänhän on tunnettu siitä, että hän pyrki juuri tämmöinen ylhäältä alaspäin sitä niin kuin kansaa sivistämään rikkomalla Hiski Salomaan Lännen lokarin levyn julkisesti ja niin edelleen. Ja esimerkiksi vastusti murteiden tuomista kieleen. Slangi ei kuulunut missään nimessä edes murteisiin. Sen tyyliarvo oli erittäin alhainen ja kaikkea tällaista. Kyllä se sitten myöhemmin, varsinkin tuo Leo Meller, joka aika pitkälti sotien jälkeen vastasi siitä radiopuheen ja puheohjelmien koulutuksesta, niin hän totesi muun muassa vuoden 1945 selostajakurssilla, jossa oli mukana niin Niilo Tarvajärvi kuin Pekka Tiilikainenkin, että kuinka toimittajien pitää lukea eri murreryhmien kuuluvia teoksia, koska niissä on suomen kielen rikkaus. Ylipäätään toimittajien piti lukea paljon, jotta sanoja opitaan käyttämään oikein, koska me olemme täällä sanan ja nimenomaan elävän sanan palvelijoita. Eli tämä idea, että se suomen kieli pitää myös muuttua ja olla elävää, niin se kuuluu jo aika varhain Yleisradion tehtävään.
Kirjakielellä puhuminen tuntuu vähän kankealta, joten syntyikö noihin aikoihin ollenkaan tähtiä, radiotähtiä, yhteiskuntahistorioitsija Jukka Kortti?
No todellakin, että itse asiassa nämä monet nimet, jotka oli tässä mainittu, Enehjelm, hän oli todella suosittu ja kun hän ihan yllättäen kuoli siinä alle viisikymppisenä, niin sehän oli ihan maan suru. Hän oli niin kuin ihan nykykielellä julkis. Markus Rautio, siis Markus Setä on vaikuttanut aika monen sukupolven lapsuuteen todella paljon. Niin kyllähän hän oli todella iso henkilö monessa suhteessa. Hänellä oli niin kuin Yleisradio-lehdessäkin oma semmoinen palsta ja se oli vähän niin kuin interakti. Se oli linkittynä myös siihen niin kuin Markus Setän ohjelmaan ja hän kiersi ympäri maakuntia, tapasi lapsia. Ja sitten tietenkin urheiluselostajat. Mä oon myös korostanut tuossa meidän kirjassa muutamissa luvuissa sitä urheilun merkitystä, kun meillä on tietenkin tämä suomalaisuus siinä tärkeänä, niin ensimmäinenhän näistä oli Martti Jukola, jo silloin sotien välisenä aikana, että kyllä hän oli erittäin tunnettu ja suosittu. Ja sitten sotien aikana nousi Pekka Tiilikainen näissä rintamaradiossa, Äänislinnassa radiossa, ja sitten hänestä tuli tunnetusti pitkäksi aikaa se virallinen sinivalkoinen ääni. Niilo Tarvajärvi oli iso radiotähti jo ennen kuin aloitti tämän laatikkoleikkimisen ja hänestähän tuli todella suosittu, että kyllä muutamat näistä mainitusta nimistä kilpaili ihan näiden Ansa Ikosta ja Tauno Palojen kanssa.
Niilo Tarvajärvi joskus haastattelussa mainitsi, että jostain hänen juontamastaan aamuohjelmassa tuli hyvin suosittu, koska hän mainitsi aina säännöllisesti kellon ajan. Niin ihmiset tiesi, mitä kello on ja voiko vielä tehdä askareita vai pitääkö jo lähteä töihin tai kouluun.
Joo, siis radiohan aika pitkälti standardisoi Suomea juuri tämän kellon kautta, että äänimerkki katsottiin sieltä. Ei sillä niin kuin Suomi oli aika pitkälti maatalousyhteiskunta vielä 50-60-luvulle asti, niin ei siellä ollut ne kellot niin väliä. Että silläkin tavalla Yleisradio modernisoi Suomea hyvin voimakkaasti, se ihan konkreettisesti.
Elokuussa 1957 Yleisradio aloitti koeluontoiset televisiolähetykset ja pian sitten säännölliset TV-lähetykset. Tarjottiinko televisiossakin sivistäviä esitelmiä ja taideelämyksiä ja puhuttiinko sielläkin kirjakieltä alkuun?
Kyllä, ja aika pitkään myöhempikin, miksei vielä tänäkin päivänä, mutta myös enemmän viihdettä. Siinähän se erosi radiosta, että siellä oli enemmän viihdettä ennen kaikkea sen takia, kun pystyttiin lähettämään tätä angloamerikkalaista viihdettä. Että sehän oli voimakasta amerikkalaisen populaarikulttuurin tuloa Eurooppaan muutenkin ja televisio siinä tärkeässä roolissa ja varsinkin Suomessa, koska Suomessahan se koko televisio alkoi mainosrahoitteisesti ja yksityisesti, kun tämä insinöörien ja teekkareiden TES-TV aloitti jo vuotta paria aiemmin kuin Yleisradio. Ja koska samaan aikaan kun Yleisradio aloitti, niin aloitti mainos-TV, jolla ei ollut edes uutisia ja tämmöisiä niin kuin ajankohtaisohjelmia, että se oli aika semmoista viihdepainotteista. Ja kuten moni kuulija muistaa, niin mainos-TVllä, myöhemmällä MTVllä, nykyisellä MTV3:lla eli Maikkarilla, niin ei ollut omaa kanavaakaan ennen 90-luvun alkua. Että ne oli kuitenkin se Yleisradio sisälle koteloitu ja noudatti kuitenkin näitä Yleisradion ohjesääntöjä ja niin edelleen.
Vuonna 1960 aloitti rinnakkaisohjelma, joka oli omistettu kevyemmälle ja viihteellisemmälle linjalle, niin murtuiko tämä paperinmakuinen ulosanti ja kirjakielen ylivalta silloin? Yhteiskuntahistoriallisia Jukka Kortti.
No ei se nyt murtunut, mutta tietenkin sitten varsinkin kun tämä sävelradio alkoi, niin se kyllä keveni tietyllä tavalla. Mutta tokihan sinne alkoi tulleen pitkin 60-lukua näitä Markku Veijalaisen tyyppisiä nuoria toimittajia, jotka innostui länsimaista popmusiikista ja soitti sitä ja niin edelleen. Ja tuli tämmöisiä omia nuorison musiikkiohjelmia. Ja tähän sävelradiohan osittain perustettiin ulkomailta tulleelta, mereltä tulleelta paineelta, koska oli nämä meriosvoradiot. Kyllä sitten jonkun verran siihen kieleen vaikutti, että nämä muutamat nykykielellä DJ:t niin otti mallia näiltä meriosvoradioilta ja ihan näiltä Amerikan DJ-ohjelmista sitä tietynlaista tapaa juontaa musiikkiohjelmia. Mutta kyllä sen piti silti se sellainen Yleisradion virallinen linja suhtautumisessa kieleen. Esimerkiksi vuonna 1964 Suomen Akatemian kielitoimisto ehdotti, että Yleisradion perustettaisiin suomen kielen tarkastajan toimi. Siis vuonna 1964. Lainaus. Ottaen huomioon radion vaikutuksen koko kansan kielenkäyttöön, olisi tärkeää, että kielenkäyttö ja valvonta ja opastus olisivat jatkuvan ja pätevän silmälläpidon alaisia. Sinuttelu oli ankarasti kielletty vielä ihan niin kuin koko 60-luvun. Ruotsissahan ihan virallisesti lopetettiin tämä sinuttelu. Ja Suomessa oli vähän niin kuin samantyyppistä vallalla. Ja se tietyllä tavalla yleistyi pikkuhiljaa, mutta vielä niin kuin 70-luvullakin, kun kuuntelee radio-ohjelmia, niin kyllä siellä aika pitkälti teititellään ihmisiä. Ja se oikeastaan virallisesti se poistui vuonna 72 noista Yleisradion ohjeistuksista. Niitä ohjeistuksia alettiin kyllä tekemään juuri silloin niin kuin 60-luvun lopun reporadioaikoihin, koska silloinhan se suunnittelu oli sen niin kuin modernin Yleisradion ihanteen ytimessä silloin. Ja silloinhan muun muassa perustettiin tämä tämmöinen niin kuin moderni yleisötutkimusosasto.
Millaisia nämä kielelliset ohjeistukset silloin olivat?
No siellä oli aika tarkkaankin sitä, että mitä voi sanoa ja millä tavalla. Ei saanut puheen vikaset, jos oli S- tai R-vika, ei kelvannut pitkään aikaan. Kun sitten ohjelmatoiminnan säännöstöä laadittiin uudestaan 60-luvun lopulla, jossa oli yhtenä osana tämän kielenkäyttö, niin korostettiin edelleen lainaus, kuinka Yleisradiossa esiintyvien henkilöiden oli käytettävä mahdollisimman huoliteltua ja moitteetonta kieltä. Yleisradion toimihenkilöt eivät saaneet esiintyä ennen kuin olivat suorittaneet hyväksytyn äänikokeen tai tarpeen vaatiessa olivat saaneet asianmukaisen koulutuksen. Murteita alettiin kuitenkin käyttää enemmän yhä, koska nämä alueradiotoiminta laajeni, että siellä sitä sitten alettiin jo silloin niin kuin parikymmentä vuotta ennen paikallisradioita.
Huoliteltua kieltä. Hyvä, hyvä. Olen samaa mieltä. Paikallisradioissahan lupaehdoissa jopa suoraan edellytettiin paikallisuutta ja se tarkoitti usein sitten paikallista murretta. Miten Yleisradiossa suhtauduttiin tähän?
Joo, se tosiaan näissä Ylenkin aluetoimituksissa niin kuin sitä alettiin sallia yhä enemmän. Mutta ylipäätään siis paikallisradioiden tulo oli kyllä Yleisradiolle merkittävää. Voisi sanoa jopa puhua kriisistä. Se oli muutenkin se 80-luku. Oli hyvin merkittävää aikaa suomalaisessa tai oikein kansainvälisessä mediamaiseman muutoksessa. Television puolelle tuli taivaskanavat. Siihen Yleisradio reagoi perustamalla Maikkari ja Nokian kanssa tämän kolmostelevisio, joka onnistui aika hyvin, että se oli tämmöinen imperiumin vastaisku. Mutta mä tiedän välttämättä, tuliko siitä kielestä niinkään ongelma Yleisradiolle. Siinä mielessä vähän, että koska näistä murteiden käytöstä ja tästä niin kuin nuorisokielestä, varsinkin Radio City, joka oli hyvin vaikutusvaltainen, sen se slangin käyttö, miksei siellä Tampereen 957-kassakin Manse murteen käyttö, niin nehän oli semmoista niin kuin nuorisokieltä ehkä enemmän. Ja se alkoi näyttää sillä, että nämä Yleisradion radiokanavat alkoi vaikuttaa tämmöisiltä niin kuin mummoradioilta. Ja sen vastaiskuna perustettiin Radiomafia, josta tuli mun mielestä niin kuin yksi Yleisradiohistorian merkittävimmistä onnistumisista. Ja aika pitkälti juuri sen takia, että se pystyi puhuttelemaan niitä maakuntien nuorisoa niiden omalla kielellä. Koska ne paikallisradiot, jotka jo silloin vuonna 90, kun Radiomafia aloitti, niin nehän alkoi jo ketjuntumaan ja nämä varsinaiset pienet paikallisradiot alkoi kuihtumaan tai ne alettiin ostaa tai ne lopetti. Yhtäkkiä siellä kuultiin Radiomafian niin kuin erikoisohjelmia, kulttuuriohjelmia, musiikkiohjelmia, sitten ihan sitä Eurodancea, jotka soi siellä maakuntien poikien Toyotoissa ja niin edelleen. Ja näistä Salovaaroista ja näistähän, jotka puhuu murteella. Salovaarastahan tuli semmoinen ihan nuorisoidoli. Kyllä se oli ehdottomasti semmoinen, mikä laajensi paitsi sitä Yleisradion tehtävää tavoittaa koko Suomi ja maakunnat, niin myös tämä niin kuin haasteellinen nuoriso. Ja kieli oli aika tärkeä siinä.
No, radiomafia oli onnistuminen. Onko sen jälkeen tapahtunut tässä Yleisradion ja kielen suhteissa paljon? Yhteiskuntahistoriallisia Jukka Kortti.
Kyllä mä niin kuin näen, että kyllä niin kuin Yleisradiolla on suomen kielen ylläpitäjänä edelleen tärkeä. Ylipäätänsä vaikka nämä kieliohjelmat on jo aika lailla loppunut, mutta se niin kuin tietynlainen perinne, mitä kuitenkin pyritään, semmoinen hyvän suomen kielen edistäminen, kyllä se mun mielestä siellä on niin kuin ainakin implisiittisesti mukana. Mä itse asiassa kirjoitin tuohon meidän kirjaankin, että yleisöosastolla Helsingin Sanomissa oli tässä tämän vuoden keväällä, niin teatteriohjaajat Kaisa-Liisa Lugren ja Miira Sippola kirjoitti näin, että lainaus: eikö yleisö ja sitä ohjaavassa parlamentaarisessa hallintoneuvostossa ymmärretä, mikä valtakunnallinen merkitys kuuluttajilla on hyvän puhekielen kannattelussa? Missään muualla tai yhtä laajalle leviävästi emme kuule kauniisti äänettyä kieliopillisesti oikeaa asiapuhetta. Koska Yleisradiolla on niin merkittävä rooli suomalaisten arjessa ja siinä, mistä sitä sivistystä hankitaan, niin kyllä tässä niin kuin suomen kielen ylläpitämisessä, niin sillä mä näen, että on edelleen keskeinen rooli.
Veteraanit juhlivat Suomen itsenäisyyttä presidentin linnassa uuden käytännön mukaan 2.12. Arvokas tapahtuma huipentui oopperalaulajien kuoron esittämään Sibeliuksen Finlandia-hymniin. Helsingin Sanomat kuvaili esitystä upeaksi ja niskakarvat kohottavaksi. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Anja piti kuvausta ristiriitaisena. Mielestäni tuo jälkimmäinen ei ole positiivinen, vaan kuvaa pelottavuutta. Anja on oikeassa. Esitys oli epäilemättä upea ja kohottava, mutta jos kirjoittaa niskakarvojen kohonneen, tulee kuvanneeksi tilannetta uhkaavaksi tai epämiellyttäväksi. Se on mielleyhtymänä kaukana, kyyneleet silmiin nostattavasta ja mahdollisesti käsivarsien karvatkin kohottavasta taideelämyksestä. Jollainen Finlandia-hymni kuvatussa tilanteessa epäilemättä on.
Viikon fraasirikos.
Oikeastaan on ihan itsestään selvää, että juhlimisen terminologia on joskus hiukan hämärällä pohjalla. Kun pidetään hauskaa, keskittyminen kielellisiin tarkkuuksiin herpaantuu helposti, eivätkä muistikuvatkaan pysy tarkkoina. Kuulijamme nimimerkki Ruokajuomaksi saisi olla pääsi seuraamaan tällaista tilannetta marraskuun lopulla, kun Helsingin Sanomat raportoi suomalaisen golfaajan mestaruudesta. Saavutusta oli lehden mukaan juhlittu illanvietossa, jossa 4 kaveria oli kyytipoikina. Kuulijamme Ruokajuomaksi saisi olla jäi ihmettelemään kyytipoikien olemusta. Minkä kyytipoikana? Olisi voinut mainita myös jotain menyystä. Aristoteleen kantapään normaalien ruokajuomafraasien vanhin pöllööljylämmitysneuvoja on samaa mieltä. Vaikka sanassa kyytipoika mainitaan kyyti ja poika, se ei ole 1700-luvun jälkeen merkinnyt poikaa, joka kyyditsee, vaan alkoholijuomaa, tavallisesti snapsia, joka nautitaan ruuan yhteydessä. Niinpä ilmaisu 4 kaveria kyytipoikana ei tarkoita oikein mitään, ja se onkin omiaan horjuttamaan yleisön luottamusta juhlakyyditysten alkoholittomuuteen. Niinpä määräämme kirjoittajan tämmöisestä holtittomuudesta lähimmän aikuisopiston aikuiskurssille nimeltään Alkoholijuomat ja ruoka, kannattaako sittenkään? Niin oppii, onko maljan kohottaminen lopultakaan terveydeksi? Tässä kaikki tänään. Jos jokin upea hoopo tai muuten vaan kiinnostava lause tai sana pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pärähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.